mēnesis, piemēram, tajā brīdī, kad klients nemazāk kā 3 reizes samaksājas par pēcapmaksas rēķinu, nu, ja priekšapmaksas, vai arī otrs variants, kad, ja viņam nav numura zīmes, 84% gadījumus tie ir bijuši Latvijas iedzīvotāji no tām automašinām, kas ir bijušas tā kā ar bloķētājiem piemērotas, 15% gadījumos tās ir bijušas ārvalstu mašīnas, 1% gadījumā tiešām tās ir bijušas automašīnas, kurā nav bijušas numura zīmes, līdz ar to mēs nevaram šobrīd pat spriest, vai tā ir bijusi vietējā vai kāda ārvalstu automašīna. Principā mēs iekasējuši, teiksim, par šādu piemērošanu 60 000 eiro apmēram. Mums ir arī automašīnas arī šobrīd, kurā vairāk kārtiek ir piemērot bloķētājs. Jo tu nav jau tā, ja kādreiz ir aizmāršība vienreiz otrais, mēs jau nepiemērojam šos bloķētājs tikai tad, kad ir tā trešā reize.